9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Vlada Srbije i Savet ministara Bosne i Hercegovine održat će prvu zajedničku sednicu u Sarajevu na dnevnom redu ekonomije i regionalni odnosi. Počelo zasedanje Generalne konferencije UNESCO o Kosovu i Metohiji sledeće sedmice. Počela i primjena plana Evropske unije o relokaciji izbjeglica. Đoković uspješan na startu Mastersa u Parizu, danas Lajović Gofani i Trojicki Lopez. U Ligi šampiona večeras uz prenos na prvom programu naše televizije Bayern Arsenal. U Novom Sadu minus 4 stepena, u Nišu plus 2, u Kragujevcu i u Beogradu 4 stepena, posle hladnog i maglovitog jutra, dan sunčan, temperatura do 18 stepeni.
Za sat vremena u Sarajevu će početi prva zajednička sednica Vlade Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu su ekonomski odnosi, a jedna od tema biće i izgradnja pruge Sarajevo-Beograd. Biće potpisana 4 protokola, i to o traženju nestalih, zaštiti mosta u Višegradu, o životnoj sredini, kao i iz oblasti telekomunikacija. U Sarajevu je novinar RTS-a Miloš Milić. Miloše, kako izgleda Sarajevo sat vremena pred zajedničku sednicu i šta je planirano sve za danas?
Mnogo se govorilo o merama bezbednosti u Sarajevu uoči posete vlade Srbije i njenog premijera i razgovorima, odnosno zajedničkoj sednici vlade. Svakako su te mere bezbednosti podignute na najviši nivo, ali se ne može reći da je Sarajevo blokirano ili da ne funkcioniše. Prosto ova vrsta poseta podrazumeva i prilično jako policijsko i svako drugo obezbeđenje. Mi se sada nalazimo u zgradi parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Pre manje od minut u zgradu je ušao premijer Srbije Aleksandar Vučić. Upriličen je svečani doček na ulazu u zgradu. Dočekali su ga članovi Saveta ministara Bosne i Hercegovine i kao što je već rečeno, zajednička sednica vlade počinje oko 10 sati, a pre toga Aleksandar Vučić očekuju dva, kako se to kaže, tete-a-tete razgovora. Jedan je sa kolegom, sa predsjednikom Saveta ministara Bosne i Hercegovine Denisom Zvidićem, a potom i sa praktično u ovom trenutku možete reći i domaćinom, odnosno jednom od čelnika Donjeg doma parlamenta Mladenom Bosićem. Oko 10 sati, kažem, trebalo bi da počne zajednička sednica vlade i predviđene su izjave za novinare negdje oko 13 sati.
Miloše, hvala, čućemo se i posle 13 časova.
A po dolasku u Sarajevo, premijer Aleksandar Vučić rekao je da Srbija i Bosna i Hercegovina moraju zajedno da grade budućnost. Vučić kaže i da je Bosna i Hercegovina iz godine u godinu sve važnija za Srbiju.
Srbija u ovom trenutku drugi spoljno-trgovinski partner Bosne i Hercegovine, a mi ćemo da se borimo, daleko smo od prvog mesta, ali borit ćemo se da se približimo i tom prvom mestu i nećemo da odustajemo od toga. I Bosna i Hercegovina za nas postaje sve važnija. Bosna i Hercegovina, što je važno za ljude iz Bosne, obezbeđuje mnogo posla za svoje ljude zato što izvozi sve više robe u Srbiju. U prvih šest meseci ove godine Bosna je izvezla 9,6% više nego u prvih šest meseci prošle 2014. u kojoj smo za gotovo 10% uvećali našu spoljno-trgovinsku razmenu sa Bosnom i Hercegovinom.
Predsedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić rekao je da će u budućnosti biti održana bar još jedna zajednička sednica dve vlade. Prema njegovim rečima, bez ekonomske saradnje nema ni političke.
Dalje jačanje naših transportnih, energetskih i ekonomskih potencijala će nas učiniti konkurentnijim u čitavoj regiji i atraktivnijim i za domaće i za strane investicije. Ujedno, ekonomija je uvijek dobra pretpostavka i dobra podloga za relaksiranje političkih odnosa.
Iako je ekonomija dobila primat današnje sednice, događaj iz prošlosti poput slučaja Nasera Orića i napada Vučića u Srebrenici i dalje opterećuju i Beograd i Sarajevo. Analitičari dve strane ocenjuju da je važno rešiti sporna politička pitanja. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam kaže za Vesti u 9 da je sednica suštinski važna jer Srbija i Bosna i Hercegovina 20 godina posle Dejtona nisu normalizovali odnose.
Nije samo simbolika, nego jedan gest koji upućuje na to da Srbija čini više od toga, od onoga što je samo simbolično naglašavanje da mi priznajemo teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Ali ova sednica može da ima i konkretne rezultate, ali ja mislim da tu može da se ode i dalje, korak dalje, a to je da se napravi inventar preostalih otvorenih pitanja od odnosa prema nedavnoj prošlosti, pre svega prema onome šta se dešavalo od 90-ih i prema pre svega bošnjačkim žrtvama, jer se često odavde osporava ono šta se desilo u Srebrenici, pa imam problem procesuiranja ratnih zločina, jer to povremeno iskrsne kao problem. Dakle, dobro bi bilo da se napravi taj inventar i mapa puta za njihovo rešavanje.
Sarajevski analitičar Esad Bajtal kaže za Vesti u 9 da su dve strane pokazale spremnost za rešavanje konkretnih problema.
Vrijeme je da se stvari počnu rješavati u jednoj oficijelnoj formi, na jedan civilizacijski primjeren način, dakle sa dobrom voljom, a osjeti se u atmosferi da će sve to ići u tom pravcu. Dakle, to je bitno, da osjećamo neke pomake, osjećamo korake naprijed. Ovdje ideološki jezik ne smije imati prednost, ne smije ga zapravo nikako biti. Jedna i druga strana moraju se orijentirati na život, moraju se orijentirati na naše narode, na naše zemlje i u tom pravcu potpuno racionalno vagati argumente za i protiv, tražiti zajedničke tačke oslonca koji mogu vući i jedno i drugo društvo naprijed i na obostrano zadovoljstvo.
Beogradska štampa piše da će premijer Aleksandar Vučić pokušati da odgovori predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika od namere da održi referendum u tom entitetu zakazan za 15. novembar. Navodi se da bi referendum izazvao sukobe i destabilizovao Bosnu i Hercegovinu, što bi se proširilo i na ceo region.
U Parizu se nastavlja zasedanje Generalne konferencije UNESCO na kojoj će biti razmatran zahtev za prijem Kosova u tu organizaciju. Šef diplomatije Ivica Dačić, koji će danas učestvovati u debati o generalnoj politici UNESCO, najavio je da bi glasanje o predlogu za članstvo Kosova moglo se održati oko 9. novembra. Ambasador Srbije pri UNESCO Darko Tanasković izjavio je da naša zemlja nije usamljena u svojoj borbi i da mnoge države lobiraju da se pitanje rasprave o Kosovu odloži.
Čini mi se da u okviru UNESCO sve više se širi shvatanje da je možda najbolje bilo odložiti ovu raspravu kada se ona već na ovako nesrećan način kao tačka našla na dnevnom redu, i naši napori su uglavnom koncentrisani na to da objasnimo kako bi za UNESCO bilo najbolje da se ova tačka odloži.
Pavle Dimitrijević, izvršni direktor Biroa za društvena istraživanja, kaže za Vesti u 9 da bi eventualno članstvo Kosova u UNESCO vodilo ka prijemu Prištine i u druge međunarodne organizacije.
Dakle, ukoliko bi se desilo da Kosovo postane članica UNESCO, a ono što bi svakako bile posljedice i poruka koja bi se poslala je da je to zapravo korak bliže i članstvu Kosova u Ujedinjenim nacijama i da bi se zapravo to moglo očekivati ne momentalno i ne u neko baš skorije vreme, ali zapravo da je Kosovo na neki način bliže tome. I pod broj dva, da što se tiče zaštite kulturne baštine, negde Srbija će imati malo manje uticaja i diplomatskog, a i praktičnog na zaštitu samih spomenika kulture i onoga što je zapravo kulturno bogatstvo Srbije na Kosovu.
Generalna konferencija UNESCO, podsjećamo, ima 195 država, od kojih su 111 priznale Kosovo, a 84 nisu. O predlogu o prijemu Kosova odlučivaće se dvotrećinskom većinom.
Slušate Vesti u 9. Prema proceni Crvenog krsta u Preševu, kroz prihvatni centar za izbeglice sa Bliskog istoka u tom gradu za 24 sata prošlo je više od 5000 novih izbeglica koje su u Srbiju ušle iz Makedonije. Kakva je situacija ovog jutra i da li je zbog novih pravila putovanja veći broj onih koji čekaju u Preševu, pitamo Danicu Mirić.
prihvatnog centra u Preševu ovog jutra nema gužve. I dalje dnevno u proseku preko Makedonije kroz Preševo prođe oko 6000 izbjeglica. Tu se registruju, dobiju hranu, vodu, toplu odeću, ćebad i nastave put, što im je i cilj. Crveni krst u Preševu za 24 sata podelio oko 3000 obroka.
Podsećamo, novim režimom prebacivanja migranata iz Srbije u Hrvatsku predviđeno je da svakog dana 4 do 5 vozova iz Šida prevozi izbeglice u prihvatni centar u Slavonskom Brodu.
A svetske humanitarne organizacije i Crveni krst kažu da više nisu u stanju da obezbede zaštitu i pomoć za spašavanje života 60 miliona ljudi raseljenih zbog rata i progona. Ujedinjene nacije navode da je u Evropu preko mora u oktobru ušlo oko 218.000 ljudi, otprilike koliko i za celu prošlu godinu. Pregled vesti iz sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Počela je primjena plana Evropske unije o relokaciji izbjeglica iz zemalja koje su se našle najviše na udaru izbjegličke krize. Prva grupa od 30 izbjeglica prebačena je jutros iz Grčke u Luksemburg. Prema planu vrednom 780 miliona evra, Atina će privremeno da smesti do 50.000 izbjeglica ove godine. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je od početka akcija njihove avijacije u Siriji krajem septembra izvedeno ukupno više od 1600 naleta i 2000 udara po položajima pripadnika Islamske države. Sjedinjene Američke države ne odobravaju rusku vojnu akciju, a Vašington i Moskva razilaze se i po pitanju budućnosti sirijskog predsjednika Bašara el-Asada. Prvi put u istoriji sastaju se lideri Kine i Tajvana. Xi Jinping i Ma Ying-jeou sastaće se u Singapuru u subotu, a razgovaraće o zategnutim odnosima dveju zemalja. Dok Kina tvrdi da ima suverenitet nad Tajvanom od 1949. godine, kada je nacionalistička vlada posle poraza komunista pobegla na ostrvo, tajvanski zvaničnici kažu da aktuelni predsjednik promoviše mir i održavanje status quo.
Dodajmo i vest da će u Briselu biti održana konferencija o jačanju slobode medija na Zapadnom Balkanu i u Turskoj. Glavna poruka Evropske komisije biće da nijedna zemlja ne može postati članica Evropske unije ako ne obezbedi slobodu izražavanja kao temeljnog ljudskog prava. Na konferenciji će učestvovati novinari i urednici medija sa Zapadnog Balkana i iz Turske, zvaničnici Evropske komisije i predstavnici nevladinog sektora.
9:12. Kako prenosi Beogradska štampa, posle 72 godine novinska agencija Tanjug zvanično je prestala da postoji. List Danas navodi da je 31. oktobra Tanjug izbrisan iz evidencije Agencije za privredne registre, a prema nezvaničnim informacijama agencija će raditi do kraja ovog meseca, a radnici će dobiti otpremnine i oktobarske plate. Agencija Tanjug osnovana je 5. novembra 1943. godine u Jajcu. Tanjug je samo jedan od primjera neuspjele privatizacije medija. Rok do kada je država trebalo da povuče svoje vlasništvo iz medija bio je kraj oktobra. Detaljnije Ida Maričić.
Primjer neuspjele privatizacije, ali i drastičnog kršenja zakona je Radio Televizija Vranje. Bivši direktor te kuće, Zoran Veličković, kaže da se sve radilo stihijski.
Zaposleni u Radio Televiziji Vranje su odlučili da u skladu sa zakonom preuzmu sudbinu svoje ruke i opredelili su se za besplatnu podelu akcija. Mi smo o tome dobili odgovarajuće rješenje od agencije, da su sproveli cijeli postupak. Zaposleni su dobili umjesto zakonom predviđenih 100% kapitala samo 33,4%. Ostale akcije su prebačene u akcijski fond, tako da država se 31. oktobra nije povukla ukoliko ostane ovo ovako.
Generalni sekretar Udruženja novinara Srbije Nino Brajović objašnjava da bi Agencija za privatizaciju u skladu s tumačenjem Ministarstva kulture akcije medija koji nisu našli kupce trebalo da podeli zaposlenima.
To znači da celokupnu vrednost kapitala prenese na zaposlene, a ne kao što se desio slučaj kod Radio Televizije Vranje, kada je samo deo kapitala prenet zaposlenim, a većinski deo ostao u akcijskom fondu. Također, Agencija za privatizaciju i Ministarstvo kulture treba da ponude odgovor na pitanje šta će biti sa Tanjugom, kojem je zakon prestao da važi o javnom preduzeću Novinska agencija Tanjug, zaključno sa 31. oktobrom, i da se vidi da li će i tu država da postupi kao sa ostalim medijima, to je da prenese kapital zaposlenima bez naknade, naravno onima zaposlenima koji nisu upisali nigde akcije.
Rukovodstvo Tanjuga ne želi da govori o budućnosti agencije. Od preostalih neprodatih medija, Tanjug ima najveći broj zaposlenih i koristi najviše novca za finansiranje. Kako je drugi pokušaj prodaje propao 7. oktobra, u ministarstvu navode da je sljedeći korak za Tanjug podela akcija. Prema podacima medijskih udruženja, do sada je najviše medija kupio član Socijalističke partije Srbije Radojica Milosavljević. Tako je postao vlasnik radiotelevizije iz Kragujevca, Kruševca, Pančeva, Dimitrovgrada i Brusa. Kablovsko-televizijski operater Kopernikus kupio je 3 medija.
Slušate vesti u 9. Večeras će u Beogradu premijerno biti prikazan novi nastavak serijala o tajnom agentu James Bondu pod nazivom Spektra. Naš Vladimir Đudović najavljuje novo ostvarenje o britanskom 007.
Već 24. deo franšize o britanskom tajnom agentu sa dozvolom za ubijanje je pred publikom. Redom Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, a sada Daniel Craig, u besprekornom smokingu na oko gentleman, u stvari ubica u kraljičinoj službi, već decenijama opčinjava čitav svet. Režiju novog nastavka, nazvanog Spektra, potpisuje Sam Mendes, glavnu ulogu tumači Daniel Craig, dok ulogu glavnog negativca igra dvostruki oskarovac, austrijski glumac Christoph Waltz. U glumačkoj ekipi su između ostalih i Monica Bellucci, Ray Fiennes, Naomi Harris. Spektra je ime zločinačke organizacije sa kojom se Bond već sretao i u prošlim epizodama, ali je novi nastavak, kažu strani kritičari, mnogo bliži onim prapočecima serijala rađenim po romanima Bondovog tvorca Jana Fleminga. Novi nastavak uspešne franšize svetsku premijeru imaju u Londonu krajem prošlog meseca i u prvoj nedelji prikazivanja zaradio je 60 miliona evra. Slično je i u drugim zemljama, a strana filmska kritika posle duže vremena pohvalno piše o jednoj novoj Bondovoj avanturi. Podsjetiću, prošli nastavak Skyfall zaradio je 1,1 milijardu dolara u svetu. Večerašnja premijera u Beogradu odavno je rasprodata, a Spektra ulazi u srpske bioskope već sutradan.
The name's Bond. James Bond.
O novom filmu Jamesa Bonda bio je to kolega Vladimir Đudović. Večeras u galeriji Radiotelevizije Srbije počinje 11. izdanje manifestacije Dani radionice zvuka. Posvećena je obeležavanju 30. godišnjice uvođenja te serije u redovnu produkciju dramskog programa Radio Beograda, kaže za Vesti u 9 urednik serije Predrag Stamenković.
Ako kažemo da je od preko 30 nagrada koje je dramski program baštini za svoja ostvarenja, gotovo 2/3 dodeljeno upravo produkciji ove serije za proteklih 30 godina, onda je nesumnjivo reč o jednoj od u svetu najpoznatijih i najčešće nagrađivanih serija dramskog programa Radio Beograda.
Manifestacija Dani radionice zvuka u galeriji RTS-a počinje večeras u 19 časova, trajaće do subote. U studiju nam se pridruži kolega Stevan Kovačević. Stevane, ovoga jutra govorimo na početku o još jednom uspehu naših plivačkog sporta.
Na svetskom kupu u Dohi Velimir Stjepanović osvojio srebrnu medalju na 200 metara slobodnim stilom. Ista medalja prethodno pripala je Stjepanoviću i na dvostruko kraćoj stazi. U gradskom derbiju ABA lige košarkaši Crvene zvezde bolje od Partizana 92-77. Na teniskom Masters turniru u Parizu Novak Đoković savladao Brazilca Tomasa Belučija 7-5-6-3 i plasirao se u treće kolo, gdje će sutra igrati protiv Francuza Žila Simona. Od 10:30 u drugom kolu Dušan Lajović protiv Belgijanca Davida Gofana, a u kasnim popodnevnim satima Viktor Trojicki protiv Španca Feliciana Lopeza. Na WTA turniru u kineskom Zhuhaiju Jelena Janković za 15 minuta protiv Čehinje Karoline Pliskove. Odbojkaši Vojvodine poraženi u Gdansku od istoimene ekipe 3-0 na startu F grupe Lige šampiona. Večeras u kupu CEV Crvena zvezda gost Finskoj Valepi. Fudbal Liga šampiona četvrto kolo. Sinoć grupa A Šahtjor Malme 4-0 i Real Madrid Paris Saint-Germain 1-0. Grupa B Manchester United CSKA 1-0 i PSV Wolfsburg 2-0. Grupa C Astana Atletico 0-0 i Benfica Galatasaray 2-1. I grupa D Borussia Mönchengladbach Juventus 1-1 i Sevilla Manchester City 1-3. Večeras igraju grupa E, Barcelona Bate i Roma Bayer, grupa F, Olimpijakos Dinamo Zagreb i Bayern Arsenal uz prenos na našoj televiziji, grupa G, Maccabi Porto i Chelsea Dinamo Kijev i grupa H, Lyon Zenit i Gent Valencia.
Hvala, bio to kolega Stevan Kovačević, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Ko može da se nada korekciji plata i penzija? Šta će za kućni budžet značiti nekoliko stotina dinara više? Kojim se ekonomskim efektima možemo nadati? U nedelji pregovora sa MMF-om za talasanje govore ekonomisti Dejan Šoškić i Goran Radosavljević i Radojka Nikolić, urednica magazina Biznis. Talasanje sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
U Kragujevcu je 8, u Nišu 6, u Beogradu 4, u Novom Sadu 1 stepen posle hladnog i maglovitog jutra, dan pretežno sunčan. Dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
Na području Srbije danas jutro hladno sa slabim mrazem i maglom mestimično. Magla će se ponegde po kotlinama i nizijama zadržati pre podne. U toku dana biće sunčano i relativno toplo. Najviša temperatura od 12 do 18 stepeni. I na području Beograda jutro u nižim delovima grada mestimično s maglom, a na periferiji slab mraz. U toku dana biće sunčano. Maksimalna temperatura na području Beograda danas oko 14 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Jelena Perendija, Gordana Eror, Srđan Manojlović, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijetno.